inal daw apanagbiag tayo ita. At dadagiti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiinayat kan kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso kan biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa anda ka, tapno kasta kat malawlawagan kan masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasao ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos Itibiyag.
Malagip ko iti manan basbasula nariribo ken naliday panagbiag. Ingat inawat ko ni Jesus manumbot ken mangisalakan ko itaadda talna ken rag-o tu'y biag ko. Apo, ibeidayaw ka, ken paglupaban kang hindi pa'y undas, subat ayat nga impay mo. Ako mang panagleg ayat ken kinaimbag mo. Yat ita jak agbute ken jak agdana urayan niya sumangbay ken mapasama. Amukunay adinak baybayan ken pulos adinak panawan sapte amin nga kasapula. Itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo. Isuna itid ko, iamin ko at serbi. Kaubasam ako mang paniknek ayat kentina imbag mo. Itaapo ayaw ka ken pagrupaban ka hindi pa'y undas subat ayak nga impay mo. Isu na itin ko iamin ko at serbi kaubasam ako mang paniknek ayat ken kinaimbag mo. Mang paniknek ayat ken kinaimbag mo.
May isang nabindisyonan ng aldaw katika amin kakabsat nagdingdingag iti dito yung programa. Kumusta kayo manayon kakabsat kang gagayim ko? Intay manen lakamen digiti bendisyon ni Apo Dios babaen ti panagadal tayo idigiti sasauna ngamangted kada tayo ti espirituan nga panakapabileg siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo iti daytoy nga oras sapela kuma bayat ti panagkakadwa tayo ket marikna tayo iti presensya ni Apo Dios ti tunggal maysa kada tayo ket mapabangaran digiti rikna tayo babaen kadigiti nga sasauna agdayaw tayo nga rod kakabsat kini Apo Dios, babaen iti ditoy nga panagiin nadal tayo. Ti adal to ita kakabsat kat masarakan iti libro ti Hebreo, may kasangapulo kat duwa nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, aging gana ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo. Rugyan tayo nga rod ng kakabsat iti ditoy nga panagadal tayo. Babaen ti panangbasa tayo iti may kasyam nga bersikulo. Kat kastoy ti kirnana. Kat may sapay, at daama iti lasag tayo. Isuda anang dusa kada tayo. Kat nagraem tayo kadakwada. Dinto nang nangruna nga petorayan tayo, iti ama kadigiti kararwa. Kat agbiag tayo. Kastoy man ti kirnana, dito nga bersikulo kakabsat. Mamati kayo kanya kakabsat kang gagayem. Dimdim ngag amat kini amang ko. Ngamsan ko nga nang ngag jay baro nga kapanpanunutan. Nga diyo inikanti gundaway, digiti naganak yo. Kandigiti naganak yo, kat saan na kumanga ramiden, ti panang disiplina kada kayo. Dito digiti mangmangag ko nga kapanunutan, digiti daduma. Ngam ni amang ko kakabsat kat nang disiplina kanya, kat dumngagakin ko na. Ti dito nga surat kada tayo, ti Hebreos, kat ibagbagana nga ito na dumngag tayo, kadigiti naganak tayo. Dinto ka di nga nang nangruna, nga pa ito rayan tayo, ti ama, kadigiti kararwa, kat agbiag tayo. Mayat kayo man kakabsat kan saan, nga dumngag kadigiti naganak tayo, dito'y lubong. Ngam nang nangruna ko mga dumngag tayo, tinailangitan ng ama. Tinang surat ti Hebreo kakabsat kat dawdawatan na nga kurana, dinto nang nangruna apatorayan tayo, iti ama, kadigiti kararwa, kat agbiag tayo. Kahit na nga saun kadig kakabsat kat agbiag tayo, ti panakataros ko kat agbiag tayo, nga nakristyanuan iti amin nga banag. Isuday ta ti positibo nga banag kakabsat kang gagayem. Ngam adtoy man kakabsat, ti negatibo nga aspito na iti detoy. No maminsan ni Apo Dios, kat mang disiplina iti nekaro nga sitwasyon iti biag, kat nga iti basol tayo kat agturong ni patay. Ti basol kat agturong ni patay, kat iso da ito iti basol digiti may isang anak iti Dios. Kat no maminsan iti nilangitan nga ama, kat ikatan na digiti nasusukir nga anak dito'y lubong. No apay kakabsat, gaputi saan nga pamadayaw nga aramidin na. Tinang surat ti Hebreos kakabsat kat kunana, nang nangnuna nga petorayan tayo iti ama, kadigiti kararwa. Gapo ta disiplinaan na kayo, babaen iti ayat. Nga magsaga pa kayo, gapo iti basol, katalaan na kayo iti data. Kuna ti may kasangapulo nga bersikulo, tadigiti ama tayo podno nga dinusa datay, iti basit ngal daw. Kas ti pagarupenda anaimbag. Ngam daytoy dusaan na tayo ang maipay tinilangitan tayo, tapno mairaman tayo ti kinasantuna. No maminsan kat makaungot basit ni amang ko, gapo tinapigsa nga boses na. Ngam uray no kasta, kat isumat ti pagsaya atak, kat patsyek launay mat nga uray tinailangitan ng amak, kat aramidan na mat deta, ta iso ti pagsaya atak, kat awan ti panagdudwak iti deta. Tapno may raman tayo ti kinesantuna kuna na deto nga bersikulo. Mamati ak kakabsat nga deto iti wagas, tapno mas nadagdagkat ti panakilangan langan tayo kinkwana. Itagat ko natin may kasangapulo kat may isang abirsikulo. Awan ti dusa nga ita may pagarup, apagragsakan, ludi kat pagladingitan. Kasla ti may isang ubing nga kunana iti amang na, sakbay nga bautan na. Anak ko, nasaksakit para kinyak iti mangbaot king ka, ngam ti sakit nga mariknam iti baot ko. Kunamat ti anak na, wen amang, ngam saan amin nga banbanag iti dita. Niya po Diyos kakabsat kat bautan na, digiti anak na, ngam awan pulos tirik nana, nga naragsak. Aramidin na daytoy agsipon ta daytoy ti kasapulak, kan kasapulam mat. Numan pa'y dayto nga kapadasan, kat awan ti maitid na, nga kinarag-o, nudikat kinaladingit. Numan pa'y ti panakabaot, kat awan ti maitid na nga pagragsakan. Ngam kalpasan na, pataudin na itinatal na abunga, ti kinalintag, ang maipa'y kadigitinerwam iti daytoy. Kan saan nga mangdusa ti Dios nga awan ti panggap na kakabsat. Laglagipan nyo daytoy kakabsat nagdengdengag iti daytoy nga programa. No addaman digiti problema kan parikot yu ti biag. Wino mangdusa iti Dios kada kayo. Daytoy kakabsat dosaan na tayo. Wino disiplinaan na tayo. Nga adda ti panggap na. Marilagip ko ti maysa nga istorya iti maysa nga tao. Nga naggigyan iti maysa nga balay. Nga adda ti kabalay na nga adda ti sakit na ti panunot. May sangal daw at ati bisita na, kat nakita na daytoy nga tao, nga agbagtit, nga pakpakulan na tiyay ulo na, iti baseball bat. Kuna ti bisita, apay tadangdang ram ta ulong, iti baseball bat. Marik na gamin nga naimbag, gapu ta kalpasan nga mabaot-baot ko ti ulok ket aguli makak. Ni Apo Dios kagabsat san natayo nga disiplinaan tapno lang marik natayo ti kinaimbag kalpasan na daytoy amin. San na kayo nga nikanti sakit tapno kunayo nga nagpintas ti agsakit. Kahit kulang ay pataros kagabsat ken gagayem nga daamin panggap ti panang disiplina ti Dios kada tayo. Ita kagabsat anya kadi iti makuna tayo. Into no ni Apo Dios ket disiplinaan na kayo. Addaman kakabsat ti upat nga makunkuna di kiti tattao. Into no ti Dios ket mangdisiplina kadakwada. Nga iso ti binanggit iti daytoy nga kapitulo. Ket kayat ko kumakagabsat nga siputan tayo digitoy. Kuna ti may kalima nga bersikulo iti daytoy matla nga kapitulo. Ti may kasangapulo ket duwa nga kapitulo. Ket nalipatan nyo ti balakad nga agsasao kada kayo. Akas la anak. Ako nana. Anak ko saan mong omsyon ti panagtumngar iti Apo. Ti umuna nga rikna iti may sanga tao nga madisiplinaan ket omsyon na iti panakabaot na. Ket awatan tay kumakan akseptaran tay kumadaytoy nga uwan ti panagtantana butog. Mabalin nga makunam iti bagim. Numan pay addak ti kastoy nga kasasaad. Amin met adda ti kastuyda. Rumwar kakabsat no kastoy ti ibagam. Nga kaslatay la agin kukwa. Wino agin lalaing. Babaen iti daytoy nga reaksyon mo. Di mo mabigbig nga ti Dios ket disiplinaan na ka. San mo nga rod nga makita ti mensahe naking ka no kastoy ti aramidem. Iti may kadwa nga panagtignay iti tao, kuna na ti kastoy. Ket di ka mat agkapoy no babalawon na ka. Masarakan mat lang dayta iti may kalimang nga bersikulo. Adda digiti agtignay nga kasla kastoy. Kasla ubing nga agrungaab. Mangrugida nga agsangit nga kunkunada. Apay ta napasama kanyak daytoy. Saan nga napintasan ti agbyag nga kas Kristiyano? Nagsirbiak iti Dios. Itakat in palubos ta nga mapasama kada kami daytoy. Ti sabali nga sao na upay da nga dagos. Adu digiti namati nga kastoy digiti ug ugali da kakabsat ken gagayem. Naminsan kakabsat ket limma sa takmat ti seryoso nga sakit. Iti naglablabas nga tawtawen. Ket nabasak ti maysa nga libro nga adu pay tinagsagaba iti adu akas kanyak. Ket dagiti panagtignay da ket naimbagmet iti sangwanan ti Dios. Gapuna iti data ket mababainak ti bagik. Daduma kadakwada kat agid idada ti sakit iti manon nga bulbulan ken tawtawen. Ket nabasak iti nagpintas nga testimonyo da nga naggapu kadakwada iti tingnga iti dayta nga kasasaad da ket naballaygi da unay. Ket kunana dito nga bersikulo ket di kamat kumaagkapoy no babalawen naka. Ti may katlo nga panagtignay iti may isang tao kuna ti may kapito nga bersikulo. Maipay ti panakaimbag agiturod kayo. Daytoy kakabsat ti karigatan nga ramiden ngem iso ti agpeso. Ngem daytoy ti panagtignay iti maysa nga natibker nga namati ti Dios. Para kinya ket kasladala dagiti Indiano nga gididada iti maysa nga tabla nga dadigiti lanlansa nga natirad. Numan pay digiti namati sanda nga gidda ngem naturedda iti kasta nga kasasaad. Ngem no adda ka man iti kastoy nga kasasaad kakabsat ken gagayem. Ni Apo Dios ket saan na nga dawdawaten nga ramidem iti maysa nga banag nga gidda kamat iti maysa nga tabla nga napno iti lanlansa nga natirad. Hanna kasapulan nga ramidem daytoy kakabsat no diket naimimbag nga masidig tayo kinkuana ket awaten tayo nga addati kinaanos ken panangitured imbis nga panagtanobutob. Iti may kasangapulo ket maysa nga bersikulo. Awan ti dusa nga ita may pagarop nga pagragsakan, no diket pagladingitan. Ngam kalpasan na patauden na tinatal na abunga, ti kinalinteg, a maipaay kadigiti nerwam iti daytoy. Inton at daka ti panagrigat, inton no ti kabusor kat sumabat king ka iti dalan mo. Sumardeng ka kat salutsudem ka diti Apo. Apay Apo ta pinalubusang magsabat kami daytoy nga tao. Amom kamsat ni Apo Dios inaramid da dayta, agsipod da dati panggap na. Inaramid na amin daytoy nga adanti panggap, kat masapol nga pagwatwatan tayo daytoy. Kunati may kadwapulo, kat pito nga bersikulo, nga sinurat ni Apostol Pablo, iti libro ti umuna nga Korinto kunana. Ngamgubgubatag ti bagik, kat iturayak, dilakat tayo dinto nga kinaskasabak, digiti sabali, mapagtalawak tumit. Ni Pablo kagabsat kat watwatwatan na tibukod na nga bagay. dayta kat sana nga inkankano ti kayat ti bagina. Gaputa sana nga kayat nga sumangon to isuna kini Apo Dios. Kat mababalaw isuna. Kabsat ken gayem ko, no sa di naman ti ayan mo ita, watwatamon no anyaman ti addaking ka ita. Ni Apo Dios kat mangipahay ka digiti panlubok, nga dati amin panggap na. Kat amok nga kayam dayta nga problema kan parikot nga addaking ka. Kunati may isa nga pastor nga nagtestimonyo. Nga kunana, kahit kumanti mangted ti personal nga testimonyo. Manun atawin ti naglabas, idi nga naddaanak iti kanser. Iti muna nga saludsod ko iti Apo. Apay, ta itilaan nga namwak nga binaot nak iti nilangitan nga amak. Matarusak agsipod ta nasukirak nga anak, ngem immasidigak ti Apo. Ket inagasan na iti sakit ko, ken uray pay binindisyonan na iti ministeryo iti radyo. Kalpasan im may manan kanyak ti baro nga sakit ko. Kuna ti doktor aginanaak. Ti tallo nga Domingo wino adupay. Wino adupay. Saan nak nga dinisiplinaan iti Apo. Daytoy agsipod ta naadal ko ti maadaan iti tiyempo kinkwana. Ket inaldaw nga daak kinkwana. Ket impakawan ko dagiti aming nga basbasol ko kinkwana. Mamati at nga daak iti pagetan ti Apo. Ket dimatagak kinkwana iti may kaduadaras. Ket kunat. Apo, apay ta daytoy nga lubong, kat na ipalubos kanyak daytoy. Kahit konti ag ministeryo. Tinapik na kat kinunana. Anak ko, siyak ti amam, kat kahit ko nga maadal mo ti agibtor, nga da kanyak. Taadupay ti masapol mo nga maadal kanyak. Kan masapol mo iti aginana, dito'y sibay ko. Tapno maadal mo no kasatno ti aginana, kan aguray. Kunakwin ama, no kayat mo nga ginanaak, kan makaadalak aramidak deta. Anyan nga nagpintas daytoy kakabsat nga testimonyo. Pundo noon unay kakabsat nga tibiyag daytoy nga tao, kat nabisin unay, numampay aramidon na iti pagayatan iti Diyos. Ngam nakita na kakabsat kan gagayem, nagkurang iso na ti panagsirbi kini Apo Diyos, kat dayta na itidkin kwa na iti panakadisiplina iti biyag. Ngam anyan ka nagpintas balit iti adal na iti daytoy. Agsipod dati amin nga kapadasan iti biyag, at dati panggap iti Diyos. Tapno daytoy kat makainanatayo, kun makaadal tayo, kadigit ibanbanag na kayat ti Diyos titunggal may sa kada tayo. Mapantayo ti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, kunana ti kastoy. Gapuna itayag yo digit imima nalpay, kun patigkirin yo digit itumtumang ang naglukay. Santay kuma nga magna tina Christian one nga kadwa ti panagtantano butob nga kankanayon. At dati gayam ko nga sinaludsod ko noan niya ti marikrik nana. Kat ti kinadakin ko na ti manong minuto, kadigiti lang marikrik na nati bagbaga na kinyak. Katpag na nga pag na iti sangwanak na nakadumog. Kunak kinkwa na. At dati mang buibuya kinka. Ti saludsod kagabsat kang gagayim ko. Kasano kayong aganos digiti parikot yu ti biyag. Anaggapo ti Diyos. Ar aramidin nyo kadiday ta babaan ti panangwatwat yu iti pamati yu. Naibagayo ka din ti bagiyo. Ti Diyos amati ng disiplina kanyak. Kat adati panggap na iti daytoy. Kat adaliksyon nga masapol ko nga maadan. Rugyan tayong arod kakabsat nga ibaga kadigit ibagi tayo. Nga kuna tayo, mamwak kuma no apay nga agsagsaga ba? Mapantayo ti may kasangapulo kat talong nga bersikulo. Kat palintigan nyo digit idandana ang maipay kadigit isaksa kayo. Tapno saan nga maligos ti pilay, no di kat umimbag kuma. Kahit kuman kakabsat tiagbaling nga napudno kada kayo. Saan ko nga matarosan dito nga ng surat nga kunana? Kat palintigan nyo digit idandana ang maipay kadigit isaksa kayo. Nya ti kayat nga saun magnatay kadi iti diritso nga dalan tapno dagiti nakapoy nga sa santos ket suroten da dagiti tugot tayo wenno magnatayo kadi iti diritso nga dalan tapno saan tayo nga agpilay bayat ti panagbiag tayo apay ta imbagak dayto nga kapsat gapuna adu nga min dagiti Kristiyano ita nga pilay dagiti panpanunot da gapu kadigiti saan nga maputod nga panagreklamo ken panangdillaw imbis ko mangagsaksida iti Dios ti amin nga wagas. Kuna ti may kasangapulo kat upat ga bersikulo, surutan nyo ti talna kadigiti so amin, kanti kinasanto, no awan-awan to ti makakita ti Apo. Agbalin nga mangliwliwa kan mamagkapya tay kuma kadigiti amin nga tattao. Tapno agbalin tayo nga gayem iti amin, at dadigiti daduma nga tattao nga saan da kayat iti mamagkapya. Ngam kuna na ito nga bersikulo, surutan nyo ti talna kadigiti so amin kan kinasanto. Kaya't nakadinga sa uwan nga mangipadaak ti kinasanto, kalpasan na kat sumardeng akon, no awan ti kinasanto. Ngam kakabsat ti kinatal na, kat adda kanyak, babuan ti dara ni Apo ti Jesu Kristo. nga kunan na ti libro ti Roma may kalimang nga kapitulo, umuna nga bersikulo, idinto nga rod nga napalintag tayo kapo ti pamati, addaan tayo ti panakikapya, iti Dios, gapo kiniapo ti Jesucristo. No addaman ti kinasantok, gapo ta ni Kristo inaramid na dayta para ti paglintagak. Iso ti kinalintag ko, no addaman ti presensyak iti Dios, aggapo kiniapo Jesucristo, dayta gapo ta natay gapo kanyak, dayta kakabsat ti makaiayo, may isang apigsang agtuloy ti kalat, iti na Christian one nga panagbiag. Ita kakabsat kat intayo sa runo, iti may kasangapulo kat lima nga bersikulo, nga kunana. Kitayin nyo asian na dilakit adda si asino man atao, nga mayadayo ti parabor ti Diyos, dilakit tanyaman aramot ti pait, tumubtubo kan pagsikuran nyo, kan gapukin kuana, ado ti matulawan. Kunati may isang apasat, dito nga bersikulo, akitain nyo. Kuna namat iti may kasdua nga bersikulo iti dito yung matlang nga kapitulo, akit kitaan tayo ni Jesus, a pangulo, kan mang tungpal iti pamati. Tadda si asino man a tao nga mayadayo ti parabor ti Diyos kuna na ditoy. Ti sa unga kuna na ditoy kakabsat kat saan nga apostasya, saan mo't nga agsasao may papantipigad ti apostasya. Simple lang kakabsat nga sao ditoy, kat iso ti panagsubli. Ti kayat na nga sawin nga dagiti na mati kinapo Diyos, kat masapul nga nakapukos da kini Apo Jesucristo. Saan nga iti tao? Into no ti may isang tao, kat saan nga agtalinaad ti panangkita na kini Apo Jesucristo? Kat may kabel to iso na ti lugar, adi na kayat, kat awanton kinkwa na ti parabor ti Diyos. Ita kakabsat, kat ni Apo Diyos, kat nang ipaay ka datayo, tinahindaklan nga panangisubli ti parabor na, kat kayat nanganan anay digiti anak na. Insagana na dayta nga ramidin na kakabsat, kat kaya na dayta nga ramidin. Kat ni Apo Isus, itinang bayad ti dusa kadigiti basbasol tayo, kat babaon iti deta inpay na ti parabor. Kat ni Apo Diyos kakabsat, kat aglaplaposanan laon unay ti panang naasin na kada tayo, kaya't nangamarik na tayo deta titunggal maysa. Ngam ti parikot ita, kat adu kada tayo ti saan nga makabaol iti deta nga parabor na. No apay kakabsat, bakit kita tayo gamin? Agsipod ta dayto iti realidad na. No maminsan makapantayo kini Apo Diyos, kat umiggam tayo kinkwana. Kat madaydayaw dayta. Daytoy kakabsat ti minsay ti daytoy nga surat. Napan kayo kadi kinkwana iti daytoy nga aldaw. Kakabsat nga namati iti daytoy nga oras. Nakisarita kay kadin kinkwana. Mabalin nga kunayo wen nakitungtunga kon kinkwana kas may isang amak. Kat imbagayo kadi ti kasapulan nyo. Imbagayo kadi nga kasapulan nyo ti parabor na. Santay kumanga mapukaw iti dayta nga parabor iti Dios. Dilakat takunana daytoy nga bersikulo. Tati anyaman nga ramot ti pait. Tumubtubo ti pakasikuran nyo. Kanga po kinkwana, ado ti matuluan. May isa nga kritikal iti naalas nga mapaspasamak ti simbaan, kat ado di kiti namati nga mang tultulaw iti detoy. Kas na mayaring isuna ti may isa nga kamatis nga nadadael, nga nailaok isuna ti may isa nga basket nga kamatis, nga iso ti mang dadael kadakwadam amin. Masapul tayo iti dumawat ti parabor ti Diyos kakabsat ng gagayem, tapno may turan tayo ti anyaman nga mapasamak nga naalas, kamta no sa nga napait da ito'y nga biyag, no dikit na ragsak, uri adotit sa mga bay nga problema kada tayo. Kabsat kang gayim ko, karitang ka ita, pudno launay nga mapaspasamak, katantayo nga mapawilan, dikit umay nga problema iti biyag kada tayo. Tatilubog ka kabsat, napno ti sorpresa, mabalin nga na imbag, mabalin mat nga na alas. Ngam nagpintas dito'y kakabsat kang gagayim, tadati Diyos nga mang baybayabay kada tayo, kung tumultulong kada tayo, no addaman ti problema kan parikot tayo. Ngam kakabsat kan gagayem ko, akseptaran tayo no anyaman, digiti panang disiplina iti Diyos kada tayo, agsipod, takalpasan na amin digitoy, pagimbagan titunggal may sa kada tayo. Akseptaran tayo nga rod, nga daytoy nga disiplina, kad makaitad itina na, kan panakapatibkar, kadigiti pamati tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito nga oras, na imbag nga aldaw yung. Kararag tayo. Agyamang kami loon ay Apo, itinaimbag Apo nga adal iti dito yung agsapa. Agsipod Apo Diyos tanong maminsan, hanmi nga marik na nga ti panang disiplina, wino panang baot mo kada kami, at dagayam ti maipaay na. Ikatam kuma Apo ti panagtanabutog, kan panagriklamo kada kami. Tapno marik nami dito ay Apo Diyos nga adal, kan ayat mo, kan panggap mo, kadigito'y nga mapaspasamak iti biyag. Aglabas kami man Apo, kadigito'y nga problema. Aglabas kami man Apo, kadigito'y nga parikot ti biyag. nga magtalag kami kingkang akan kanayon. Iti deto'y apo nga agsapa, ikararag mi apo dagiti kakabsat, ngagdengdengag iti deto'y nga programa. Noddaman kadakwada apo ti agsagsagaba iti sakit, noddaman kadakwada apo iti agsagsagaba iti problema kan parikot. Iti deto'y nga oras apo Diyos babaen ti man nakabalin nga imam. Ipatay mo kuma kadakwada iti deto'y tapno mapalag-ananda. Ket ipariknam kadakwada apo, nga dati minsahe nga adal, nga kayat mo apo nga mamuanda. Agyamang kami apo Diyos, numampay apo, agsagaba kami, kan umay ti problema iti biyag, agtalag kami kingka, iti pan nakabalin mo. Madaydayaw ka apo Diyos, kan Kristo dawaten mi amin digitoy. Amen.
Jesus, awan ken ka at taan ka man adu nga kinabagna dumtay do di tiempo nga mapukaw na. O Jesus, at yaman na di matak malugtan kapatid na darang mas pasok ko na ugasan puso kong panunod inda binagusan inaliwang ibang banan iti na inlangitan na idumdumalaunay Paiso, yag di may sama kundo na nga Kristiyano. Dumaw dawel dumak, dates man ti tiyempo. Ragsak tal na at talinaen, panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, di matak na luktan kapatid na darang mas pasong ko na ugasan puso ken panunod in ka binalisan inaliwang ibang banag iti na inilangipan ngarun kapsat ko at lunay itapuso bukbuktong na anak di Diyos na namarswa rinaw tapuso at tuktuktong kunana anak ko luktam kitpastreken na kumang. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatid na darang, mas pasod ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka binalusan, binaliwang ibang banag, iti na ilangitan. Pagyaman na, di matag na luktan, napatid na darang, mas pasok ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka binalusan, binaliwang ibang banag, iti na ilangitan. Inaliwang ibang banag.